Poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Predstavnik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije sastaje se sa Vučićem usred novog spora oko registarskih tablica. Predstavnik Srpske liste najavio proteste u Severnoj Mitrovici na Kosovu. Sjedinjene Države pozdravila odluku o produženju mandata EUFOR-a u BiH. Zelenski optužio Rusiju za energetski terorizam, 4,5 miliona domaćinstava bez struje u Ukrajini. Erdoğan tvrdi da je dogovorio sa Rusijom besplatne pošiljke žita siromašnim zemljama. U nastavku emisije i ove teme. Šta za Muharema iz Bosne i Hercegovine znači ukidanje viza između BiH i Kosova?
Šta treba da bi došao neko iz Prizrena vam, kaže, jedinom slučaju, kaže, da neko umre. Mislim da su malo smiješno, ali su to bile poteškoće, recimo. I stvarno, zaista ne želim to nikom, a to u 21. vijeku.
Kako se političari odnose prema novinarima u Srbiji? O tome na komičan način govori strip crtač Marko Somborac.
Ko vas plaća da to pitate? Ne pitate vi to zbog istine, nego zato što mrzite Srbiju. Ja sam ustao u 5:30, a kad ste vi ustali i oduzmem vam na kraju i mikrofon da ne možete da mi postavite pod pitanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaje se u Beogradu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom. Nisu navedene teme sastanka. Radio Televizija Srbije je objavila da je Vučić otkazao sve posjete inostranstvu zbog situacije na Kosovu. Kako se navodi, vlada Srbije održaće sednicu na kojoj će Vučić podneti izveštaj o razgovorima sa predstavnicima Srba sa Kosova. Nakon toga predsjednik Vučić sastaće se sa ambasadorkom Kine Čembo, a potom i sa ambasadorom Rusije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Planirano je i da se Vučić sastane sa patrijarhom i sinodom Srpske pravoslavne crkve i da ih upozna sa situacijom na Kosovu. U međuvremenu, srpski policajci u opštinama na severu odbili su da uručuju opomene vlasnicima automobila sa KM Kosovska Mitrovica tablicama. Zbog odbijanja da sprovede odluku Kosova, koja se odnosi na preregistraciju vozila, suspendovan je direktor Regionalne direkcije policije za region Sever, Nenad Đurić. Predstavnik Srpske liste Goran Rakić rekao je u Severnoj Mitrovici da je suspenzija direktora policije za region Sever Nenada Đurića uništenje briselskog sporazuma i vodi ka uništenju srpskog naroda i najavio protest u Severnoj Mitrovici. Najavio je sastanak sa rukovodiocima svih kosovskih institucija na kom će doneti konačnu odluku o daljim merama. Rekao je da će iz institucija Kosova izaći kada narod to od njih traži, a sada, kako kaže, narod to traži. Prvi briselski sporazum koji su Kosovo i Srbija postigli 2013. u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa otvorio je put integracije Srba u važne kosovske strukture kao što je policija i pravosuđe. Međutim, zbog činjenice da Srbija ne priznaje Kosovo kao nezavisno, na terenu često dolazi do nesuglasice između dve strane ili različitog tumačenja. Posljednje tenzije su podignute zbog registarskih KM Kosovska Mitrovica tablica koje izdaju organi Srbije, a Kosovo smatra nelegalnim. Radio Slobodna Evropa je istraživao koliko je statusnih elemenata bilo tokom realizacije prethodnih briselskih sporazuma. Sandra Cvetković.
Nakon što je 2013. godine potpisan prvi briselski sporazum između Kosova i Srbije, u četiri opštine na severu su održani i prvi lokalni izbori po kosovskim zakonima. To je bio prvi korak u uspostavljanju kosovskih institucija na severu, gde je do tada u okviru vlade Kosova funkcionisala samo administrativna kancelarija za Severnu Mitrovicu. Također, na osnovu sporazuma iz Brisela, Srbija je prihvatila da ukine srpske bezbedonosne strukture, takozvanu civilnu zaštitu i pripadnike integriše u kosovske institucije. Zvanični Beograd je pristao i da pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije integriše u MUP Kosova, odnosno u policiju Kosova. Tako i pripadnici srpske zajednice pri policiji Kosova nose uniforme na kojima je amblem sa kosovskom zastavom. Potpisivanjem briselskog sporazuma Srbija je prihvatila i da integriše sudske vlasti, odnosno da one funkcionišu u okviru pravnog sistema Kosova. Tako sudije iz redova srpske zajednice također polažu zakletvu da će tokom vršenja dužnosti biti verni Republici Kosovo, ustavu i zakonima na snazi. Prva takva zakletva je položena 2017. godine pred tadašnjim predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. Registarske oznake su deo sporazuma o slobodi kretanja koji je postignut 2011. Srbija je tada prihvatila da prestane sa izdavanjem registarskih oznaka za gradove na Kosovu, kao što je PR za Prištinu ili KM za Kosovsku Mitrovicu, odnosno prihvatila je da se izvrši preregistracija ovih vozila na RKS ili statusno neutralne KS tablice. U srpskim sredinama južno od Ibra su ovakve tablice ukinute, ali ne i na severu Kosova, gde danas ima oko 9000 KM tablica. Međunarodna zajednica ne osporava pravo Kosova da ukine KM tablice na severu Kosova, ali traži da se to postepeno uradi, odnosno da se rok za preregistraciju na RKS odloži na 10 meseci. Inače, za Kosovo su tablice koje za gradove na Kosovo izdaje Srbija nelegalne. Ipak vlasnici automobila sa KM tablicama trenutno ne mogu da se kreću samo u sredinama na Kosovu južno od reke Ibar. Sa druge strane, slobodno mogu da se kreću u zemlje Zapadnog Balkana, ali i u evropske zemlje, odnosno na terenu te tablice svi priznaju osim Kosova. Primera radi, neko ko ima KM tablice može bez problema da ode u Bosnu i Hercegovinu, ali ne i neko ko ima RKS tablice, jer ta zemlja ne priznaje Kosovo. Ista je situacija i sa Španijom. U anketama koje su ekipe Radija Slobodna Evropa radile u prethodnom periodu, građani sa severa kažu uglavnom da neće preregistrovati svoja vozila u RKS. Neko je kao razlog naveo da Kosovo ne vidi kao svoju zemlju, već Srbiju, ali je bilo i onih koji su pominjali praktične stvari. Naprimjer, godišnja registracija u Srbiji je jeftinija nego na Kosovu. Za jedan auto, čija je snaga motora u kilovatima 75, u Srbiji registracija košta oko 18.000 dinara, što je oko 150 eura. S druge strane, za automobil iste jačine na Kosovu se za registraciju izdvaja oko 230 eura. To je i takozvani zeleni karton, koji vlasnici automobila sa RKS tablicama ne mogu da imaju, jer Kosovo nema potpisan multilateralni sporazum koji predviđa formalni dogovor jednog broja zemalja o važenju osiguranja. Zelena karta osiguranja na godišnjem nivou u Srbiji košta oko 20 eura. Tako oni sa KM tablicama i zelenim kartonom iz Srbije mogu da idu bez problema u preko 30 evropskih zemalja. A građani Kosova sa RKS tablicama moraju da vade posebno osiguranje kada idu u evropske zemlje, koje košta oko 100 eura za 3 meseca. Također plaća se i dodatno osiguranje TPL Plus za ulazak u Severnu Makedoniju ili Srbiju, koje košta oko 30 eura na godišnjem nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države su pozdravile odluku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da produži mandat EUFOR-a u Bosni i Hercegovini za još godinu dana. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija produžio je na sednici 2. novembra mandat vojne misije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Rezolucija je usvojena jednoglasno sa 15 glasova za. U BiH je trenutno više od 1100 vojnika EUFOR-a iz 19 država, ali s aktiviranjem rezervnih trupa iz inostranstva može angažovati ukupno 3500 vojnika. Zbog viznog režima brojne porodice sa Kosova i Bosne i Hercegovine se nisu videli po dve decenije. Primjenom upravo potpisanog sporazuma u okviru berlinskog procesa, građani ove dve zemlje moći će da putuju bez viza. U priči Andija Mioča poslušajte šta će za Muharema iz Bosne i Hercegovine i Safeta sa Kosova značiti ukidanje vize između BiH i Kosova.
Već godinama razgovori između Muharema iz Bihaća i Safeta iz Prizrena vode se putem telefona i interneta.
Remi, a je zove?
Remi, jesi li živ?
Živ.
Kako ste?
Dobro, i?
Nije šta šta.
Muharem Nerjovaj je iz Prizrena došao na sjeverozapad Bosne 1999. godine. Uspjehu pekarskog biznisa nisu mogli svjedočiti njegov sin, sestre i rođaci, jer s Kosova ne mogu doći bez viza. Majka je uspjela, nakon mjeseci preskakanja birokratskih prepreka.
Vizu koju sam ja izgradio u Skopju baš je bilo teško. Znači, nisi je mogao, znači, trebalo je proći 3-4 mjeseca da bi izgradio. Iako možeš izgradio. Ja sam bio jednom u zavod za stranci i pitao sam šta treba da bi došao neko iz Prizrena. Mamo kaže, jedino u slučaju kaže da neko umre. Mislim da su malo smiješno, ali su to bile poteškoće, recimo. I stvarno, zaista ne želim to nikome, a to u 21. vijeku.
500 km jugoistočno u Prizrenu živi Muharemov bratić Safet Temaj. Posljednji put je bio u Bosni po završetku rata na Kosovu 1999. godine.
Nisam bio upravo zbog viznog režima, zbog velikih maltretiranja u ambasadama, zbog procedura, velike dokumentacije. Prije svega je bilo potrebno garantno pismo preko kojeg se dokazuje mjesto boravka, financije, zatim niz dokumentacije koje traži ambasada kao ugovor o radnom mestu, zdravstveno osiguranje.
A po vize se mora ići u bosansko-hercegovačke ambasade u Tirani, Skoplju ili Zagrebu. Problemi su nastali proglašenjem nezavisnosti Kosova 2008. godine, no samo za Kosovare. Građani Bosne i Hercegovine na Kosovo su mogli bez viza do 2014. kada je Priština uzvratila istom mjerom. Bosna i Hercegovina ne priznaje Kosovo, kao ni Srbija. Ipak Priština i Beograd imaju dogovor o slobodi kretanja. Muharem Nerjovaj kaže:
dijete mi ima 14 godina, pa nisam znao kako da mu to objasnim. Kaže, kako ja mogu u Srbiji, ja ne mogu u Bosni. Razumiješ, jednostavno uvijek nađem neki odgovor da ga ne povrijedim, jel da on nema neku ružnu sliku u državu gdje ja živim.
Novost o ukidanju viznog režima donijela je radost toj porodici. Sada će se, kažu, češće posjećivati i družiti. Na putovanja bez viza čekat će se do ratifikacije sporazuma u parlamentima 6 zemalja regije. Vijeće za regionalnu saradnju, koje je koordiniralo dvogodišnje pregovore, to očekuje naredne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Humanitarni ručak za izgradnju rusko-srpskog centra, izložbe godišnjice osveštavanja pravoslavnog hrama u Sarajevu, ali i sastanci ruskog pozorišta s visokim zvaničnicima Republike Srpske, deo su ruskog kulturnog delovanja u Bosni i Hercegovini u posljednjih 2 mjeseca. Dok ruski napadi na Ukrajinu ne jenjavaju, jačaju i napori ruskih organizacija i zvaničnika na približavanju i širenju uticaja u Bosni i Hercegovini, posebno u entitetu Republika Srpska. Bezbednosni stručnjak ova delovanja opisuje kao opasne načine širenja meke moći Rusije i pravdanje invazije na Ukrajinu. Tema Melihe Kešmer.
U mjestu Ritešić kod Doboja u toku je izgradnja centra udruženja srpsko-ruskog prijateljstva. U ovom mjestu od 2010. godine postoji manastir Svete Matrone Moskovske. Predsjednik Zoran Gajić kaže da je udruženje nastalo s ciljem da se povežu pravoslavne zemlje s kulturnom tradicijom i duhovnosti. Kaže da mu nije problem ni sporno što Rusija okupira dijelove Ukrajine i što ne jenjavaju ruski napadi na ovu zemlju, a za sve probleme kako u tim zemljama, tako i u Bosni i Hercegovini, odnosno entitetu Republika Srpska, krivi Zapad.
Zapadne svijeti sa vojstvom Amerike i Engleza, najveći zlo na svijeti, zavađeni narod, dok drugi trpe i tako i u BiH i nameću nešto ono što ne bi sam sebi niko ne mogu nametiti.
Da su ovakvi narativi opasni i pogrešni, a nisu rijetki, smatra stručnjak za sigurnost iz Bosne i Hercegovine Ahmed Kico.
Ruska federacija kroz institucije kulture zaista nastoji da realizira svoju meku moć. To je jedan od metoda realizacije geopolitičke moći Ruske federacije, pri čemu koristi različite nevladine organizacije.
Mještanin Šešlija blizu Ritešića Zoran Đurić za manastir kaže da je nešto idealno.
2 put sam bio, a otkad je ona tu. Sam oduševljen zato što stvarno izgleda lijepo je taj kompleks pogledat.
Za Đurića Rusija je emotivno bliža narodu RS-a, iako većina mladih koji napuste BiH odlaze u zemlje Europske unije.
Ja ne bi išao ni u Europsku uniju. Pa ja mislim da smo mi ovu sad napravili glupost. Europa kompletno. Pogledajte šta mi radi. Mi smo napravili sad glupost i uvodimo nekom sankcije koji ima sve. Pa ovi što se Europa uvela kao Rusija, a ispada da je to nama. Vidite da je to nama.
Kulturna razmjena između Rusije i Republike Srpske je izuzetna, rekla je 2. novembra ministrica prosvjete i kulture RS-a Natalija Trivić nakon sastanka s Nacionalnim dramskim pozorištem Aleksandrinski iz Sankt Peterburga. Tokom sastanka najavljena je i manifestacija Dani Aleksandrijskog pozorišta u Srbiji i Republici Srpskoj za 2023. godinu. Tokom septembra i oktobra ruski ambasador Kalabuhov je osim manifestacija u Doboju sudjelovao i na 2 vjerske manifestacije u Sarajevu i Ugljeviku. Sve ovo stručnjak ICO opisuje kao suptilne efekte Rusije da se kod stanovništva, prije svega entiteta RS, a zatim i u Srbiji i Crnoj Gori, stvori narativ kojim se pravda ruska agresija na Ukrajinu.
I da je to u interesu svih, a zapravo je tipična agresija koja osporava suverenitet i integritet međunarodno priznate države Ukrajine. Nažalost, mi imamo jednu opasnu simbiozu nosilaca vlasti, pojedinih nosilaca vlasti iz entiteta Republika Srpska sa političkim strukturama ili eksponentima Ruske federacije i Republike Srbije u Crnoj Gori. Mi moramo biti svjesni da je ta opasnost istovremena i za Crnu Goru i za Bosnu i Hercegovinu.
Stručnjak za sigurnost KICO smatra da se deseci takozvanih kulturnih institucija koje bi trebale da promoviraju ruski jezik, književnost, kulturu, ne zaustavlja na ovome.
I kroz kulturne ustanove, kroz kulturne institucije, pa i kroz vjerske, pogledajte, mi imamo strašnu opasnost da se kroz navodnu slobodu vjere, slobodu vjerskih institucija, zapravo maskira stvarni interes Ruske federacije, a to je produciranje stalne krize na prostorima Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana, odnosno sprečavanja demokratskog izbora zemalja Zapadnog Balkana da pristupe euroatlantskim integracijama.
Dodaje da se subjekti sistema sigurnosti, pa i politički, kao i subjekti sistema u BiH, pa i u drugim zemljama Zapadnog Balkana, još uvijek nedovoljno aktivno suprotstavljaju ovakvim hibridnim operacijama, koje imaju za cilj da zemlje Zapadnog Balkana, pa tako i BiH, drže u stalnoj napetosti i stalnoj krizi. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politički, institucionalni i ustavni temelji države Crne Gore su ugroženi, ocenio je predsjedavajući delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa Crnom Gorom Vladimir Bilčik tokom posete Podgorici. On je pred Crnogorskom skupštinom izrazio zabrinutost zbog aktuelne situacije izazvane usvajanjem zakona o predsjedniku u trenutku kada je Ustavni sud Crne Gore nefunkcionalan, a vlada skoro 3 mjeseca u takozvanom tehničkom mandatu. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Poslanik Evropskog parlamenta Vladimir Bilčik kazao je danas u Podgorici da Evropa pažljivo posmatra šta se dešava u Crnoj Gori, odgovarajući na novinarsko pitanje da prokomentariše usvojene izmjene zakona o predsjedniku i gdje vidi izlaz iz aktualne političke krize. Bilčik je rekao:
postoji bojazan kod nas da temelji demokratskih institucija u Crnoj Gori su dovedeni u pitanje, da su uzdrmani. Postoji bojazan zato što vidimo institucionalnu krizu, pravnu krizu, ustavnu krizu i svakako i ekonomsku krizu, da.
Prethodno je Bilčik pred crnogorskim poslanicima kazao:
veoma sam zabrinut zato što vidim da osjetljiva osnova vaše divne zemlje, politički temelj, institucionalni temelj, ustavni temelj, ali i ekonomski temelj, to su one stvari za koje najviše zanimaju građane, je ugrožen.
On je upozorio i da je vladi Dritana Abazovića 20. augusta izglasano nepovjerenje uz poruku da postoje 2 puta da Crna Gora dobije vladu.
Crna Gora nema legitimnu vladu, ta vlada je izgubila legitimitet. Nema povjerenja u vladu, to je tehnička vlada, nije politička vlada, i Crna Gora mora da se dese u vremenu krize političke odluke, zato nam je potrebna politička vlada. Postoji samo 2 načina da je imamo, bilo kroz većinu u skupštini ili kroz nove izbore. I iskreno, gledajući pokušaje, broj pokušaja koje smo vidjeli u okviru skupštine, ja sam ubijeđen, a naravno nisam ni jedini, da ovo mora biti staza ka novim izborima, što prije moguće.
I predsjednica parlamenta Danijela Đurović pozvala je na dijalog koji bi rezultirao napretkom Crne Gore na evropskom putu. Upitana kako gleda na kritike iz evropskih institucija zbog usvajanja zakona o predsjedniku, Đurović je na zajedničkoj preskonferenciji kazala da je Ustavni sud jedini meritoran da odlučuje o ustavnosti svih zakona, pa i zakona o predsjedniku.
Prvo i osnovno pitanje Ustavnog suda, koji je jedini meritoran o tome da odlučuje da li je bilo koje zakonsko rješenje u skladu sa Ustavom ili nije.
Đurović je pozvala sve partije na dijalog za prevazilaženje krize i izbor sudija Ustavnog suda.
Ovo treba da predstavlja pitanje opšteg interesa, javnog, zaista interesa cijele države, da nađemo adekvatna rješenja za zaista izazove koje imamo u crnogorskom društvu. Sa te strane pozivam sve političke partije da onaj proces koji je već u toku i koji je pokrenut i vezan je za izbor sudije Ustavnog suda, da se vrlo brzo u parlamentu, u našoj skupštini razriješi već početkom 22. novembra, kako je i očekivano.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Tužba koju je najavila kompanija SBB u vlasništvu United Grupe protiv Telekom Srbija, epilog je posljednje klinča u nizu posljednjih 5 godina između najvećih telekomunikacionih igrača na domaćem tržištu. Radio Slobodna Evropa pitao je obe firme šta je suština sukoba privatnog SBB-a i državnog Telekoma, koja se iz godine u godinu zaoštrava kroz afere u kojima se spominju politika i milioni evra. Pripremio Zoran Glavonjić.
SBB navodi da je za tu mrežu problem počeo 2018. godine. Dodaje da je masovnom kupovinom manjih kablovskih operatora uz bezuslovno dobijanje neophodnih odobrenja regulatora, Telekom postajao jedini provider televizije i interneta u nekim delovima Srbije.
Ako se pitate zbog čega država dozvoljava takav razvoj, odgovor je veoma jednostavan. Preko Telekoma, koji kontroliše distribuciju u većem delu Srbije, mogu da kontrolišu i koje su televizije dostupne. Samim tim imaju i uticaj na to šta se gleda u prosečnom srpskom domaćinstvu.
Naveo je SBB u saopštenju za naš program. Sa druge strane, Telekom Srbija također 2018. uzima za prelomnu kada je u pitanju odnos sa SBB-om.
Koristeći mediju u sopstvenom vlasništvu, United Grupa nas više od 4 godine neosnovano napada. Počelo je čim smo ponudili usluge interneta i televizije, a intenzivno se nastavilo kako smo jačali poziciju.
Naveo je Telekom u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Konkurentski SBB navodi da vlast iz sopstvenog interesa otvoreno podržava Telekom.
Pravi ciljevi vlasti Telekoma su totalno urušavanje i izbacivanje SBB-a iz Srbije, kako bi prestalo finansiranje nezavisnih medija, N1 i Nova S.
Telekom decidno negira ulogu politike u svom poslovanju i skrivene motive, već smatra da je izložen nepravednim napadima SBB-a, jer je kroz akvizicije malih kablovskih operatora, izgradnju optičke mreže i ulaganje u sadržaje konkurisao za prvo mesto na srpskom tržištu.
Onda su se za manje od godinu dana negativne objave o Telekomu Srbija od strane medija u vlasništvu United Grupe povećale za više od 100 puta.
Telekom na svojim mrežama ne emituje programe informativne televizije N1, Newsmax i Nova S, koje su u privatnom vlasništvu United Medije. Ove kanale mogu da gledaju korisnici kablovskog operatora SBB. Krajem ovog oktobra sukob dva najveća konkurenta u oblasti telekomunikacija kulminirao je odlukom Telekoma da svoje štandove postavi ispred poslovnica SBB-a. Radio Slobodna Evropa pitao je Telekom i SBB da li te kompanije u Srbiji mogu da posluju u fair tržišnoj utakmici. Telekom Srbija odgovorio je da je potreban efikasni rad regulatornih tela.
Ona u mnogim slučajima favorizuju našu kablovsku konkurenciju. Nadamo se da će ojačati i uspjeti da nametnu potpuno fair tržišni odnos.
SBB je uzvratio da trči neravnopravnu trku.
Da bi se to promenilo, država bi morala da se vrati u ulogu nepristrasnog učesnika i da ne opstruira one koji joj nisu po volji. Nažalost, čak i ovi normalni zahtevi, koji su minimum u većini država, kod nas izgledaju kao teška utopija.
Sa nešto više od 58% akcija većinski vlasnik Telekoma je država Srbija. Građani u toj kompaniji imaju oko 15% vlasništva. SBB je privatna kompanija koja je u Srbiji, kako navodi, u posljednjoj deceniji uložila više od 500 milijardi evra u telekomunikacije i infrastrukturu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Kratkim animiranim stripovima Nezavisno udruženje novinara Srbije želi da ukaže na to kako bi trebalo da izgleda ophođenje prema novinarima, a kakvo je ono u stvarnosti. Svoj vodič za tolerantno ponašanje političara prema novinarima NUNS plasira na društvenim mrežama, kako kažu u nadi da će bar neko od njih čuti i poslušati te savete. Jovana Krstić.
32 slučaja pritisaka političara na novinare. Nezavisno udruženje novinara Srbije zabeležilo je samo od početka 2022. godine. To je jedan od razloga zbog kojih je nastao vodič za tolerantno ponašanje političara prema novinarima, kaže generalna sekretarka NUNS-a Tamara Filipović-Stevanović.
Trenutno ponašanje političara prema novinarima možemo opisati kao nekulturno, netolerantno, bez osnovnih nekih obrazaca vaspitanja.
Za ilustraciju međunarodno preuzetih obaveza, zakonom dozvoljenog i zabranjenog, zadužen je karikaturista i strip crtač Marko Somborac. Na pitanje kako bi političari u Srbiji trebalo da se ophode prema novinarima, odgovara u njihovom stilu.
Ko vas plaća da to pitate? Ne pitate vi to zbog istine, nego zato što mrzite Srbiju. Ja sam ustao u 5:30, a kad ste vi ustali i oduzmem vam na kraju i mikrofon da ne možete da mi postavite potpitanje.
Somborac objašnjava da je vodič namenjen kako vladajućim, tako i opozicionim političarima.
Da se izrazim rečnikom Evropske komisije, iako kod opozicije ima prostora za napredak u odnosu prema medijima, taj prostor kod vlasti je mnogo, mnogo veći imajući u vidu njihovu moć i odgovornost.
A odgovornosti prema iskustvima udruženja baš i nema, kaže Tamara Filipović-Stevanović.
Kad nam se jave novinari da imaju problem sa određenim predstavnicima vlasti, sa predstavnicima opština, mi pišemo neka pisma upozorenja, dajemo im do znanja zašto to ne smiju da radi, koji član zakona je prekršen, međutim sa druge strane ne dobijemo nikakvu reakciju. I sad ovo je možda i potez očajnika, eto, hteli smo da taj kroz neki šaljiv način im objasnimo šta sme, a šta ne sme i zašto to ne sme.
U izveštaju Međunarodne organizacije Reporteri bez granica za 2022. godinu ocenjeno je da su novinari u Srbiji redovno podvrgnuti političkim napadima koje podstiču članovi političke elite, te da novinari koji su kritični prema vladajućoj stranci imaju ograničen pristup intervjuima sa vladinim predstavnicima te javnim informacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jovana Krstić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Oko 4,5 miliona ukrajinskih domaćinstava nije imalo struje, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski. Domaćinstva širom zemlje privremeno su isključene iz snabdevanja energijom s ciljem stabilizacije nacionalne električne mreže, koja je već sedmicama na udaru ruskih napada. Priredio Nikola Borozan.
Najviše ljudi je pogođeno u glavnom gradu Kijevu i 9 drugih regija, među kojima je Dnjepropetrovsk, Žitomir, Zaporižje. Nestanak električne energije moguć je i na drugim područjima. Sama činjenica da je Rusija pribjegla teroru protiv energetskog sektora ukazuje na slabost neprijatelja. Oni ne mogu pobijediti Ukrajinu na bojnom polju i stoga na ovaj način pokušavaju slomiti naš narod, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. On se osvrnuo još jednom i na ruske tvrdnje o tome da Ukrajina priprema takozvanu prljavu bombu, poručujući da sada postoje jasni dokazi da Ukrajina ne stvara takvo oružje. Prljava bomba je mješavina eksploziva i radioaktivnog praha ili kuglica, a kada se aktivira, eksplozija raznosi radioaktivni materijal u okolno područje. U međuvremenu, Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova oštro je osudilo deportaciju ukrajinskih državljana iz regija pod ruskim snagama na jugu i jugoistoku Ukrajine u oblasti Herson na teritoriju okupiranog Krima ili Ruske federacije. Prema navodima ministarstva koje prenosi Reuters, slične deportacije Rusija sprovodi u regionima Zaporižja, Luganska, Donjecka kao i na samom Krimu. Kijev je 3. novembra ponovio da taj potez vidi kao deportaciju. Ministarstvo je pozvalo međunarodnu zajednicu da osudi prisilno preseljenje, da uvede nove sankcije Rusiji i da poveća vojnu pomoć Ukrajini za oslobađanje njenih okupiranih teritorija. Generalštab ukrajinske vojske 3. novembra je saopštio da su ruske snage nastavile takozvanu evakuaciju lokalnog stanovništva u oblasti Herson i optužio ih da su tom prilikom odnijeli civilnu i komunalnu imovinu, čak i opremu iz bolnica. Američki ministar odbrane Lloyd Austin, komentarišući situaciju na bojnom polju na jugu Ukrajine, rekao je da ukrajinske snage u oblasti Herson imaju kapacitet da preuzmu teritoriju na zapadnoj strani rijeke Dnjepar i grad Herson od ruskih trupa. Austin, govoreći na konferenciji za novinare u Pentagonu, nije odgovorio na pitanje spremaju li se ruske snage za odlazak, ali je izrazio uvjerenje u sposobnost ukrajinskih trupa da potuku ruske snage.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glaso mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku, Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Bočanin.